У кракаўскіх лагеўніках працягваецца другі сусветны кангрэс Божай міласэрнасці. У мерапрыемстве прымаюць удзел прадстаўнікі 70 краін свету, сярод якіх шматлікія кардыналы, біскупы, святары і свецкія вернікі. Раніцай 2 кастрычніка ўдзельнікі форума сабраліся на святую імшу, якую ўзначаліў кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх. У сваёй гамілі іерарх звярнуў увагу на сакрэт таго, чаму ў санктуары ў лагеўніках прыбываюць шматлікія пілігрымы, якія перажываюць ласку прабачэння і прымірэння з панам. Кардынал Рылка назваў гэта месца школай надзеі, адзінай у сваім родзе. Сённяшні свет пакутуе ад недахопа надзеі і патрабуе сапраўдных сведкаў Божай міласэрнасці, сказаў кардынал Рылка. Тыя, хто сустрэліся з міласэрнасцю Хрыста, асабіста перажылі перамену свайго жыцця. Апосталы Божай міласэрнасці – гэта тыя, хто з адвагай абвяшчаюць пасланне, якое паходзіць адсюль, з лагеўнікаў. Новая евангелізацыя – гэта нішто іншае, як адкрыццё чалавечых сэрцаў на дар міласэрнай любові, падкрэсліў іерарх. Таксама ў нядзелю з дакладам выступіў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Яго выступленне праходзіла на рынкавай плошчы ў Кракаве, у межах евангелізацыі на вуліцы. Беларускі іерарх таксама прысвяціў сваё разважанне тэме, як быць апосталам міласэрнасці ў сучасным свеце. Міласэрнасць, як найвялікшая ўласцівасць Бога, з'яўляецца такой вялікай і дзіўнай таямніцай, што чалавечы розум не ў стане асягнуць яе і да канца зразумець, адзначыў мітрапаліт Кандрусевіч. Сустрэча з Божай міласэрнасцю, як падкрэсліў арцыбіскуп, найперш адбываецца ў сакраменце пакаяння. Мой асабісты досвед працы на ўсходзе ў часы пераследу за веру дазволіў мне пазнаць вялікую моц Божай міласэрнасці. Людзі ехалі не толькі за сотні, але тысячы кіламетраў, каб сустрэцца са святаром, паспавядацца і прыняць святую камунію, падзяліўся ўспамінамі мітрапаліт Кандрусевіч.